Evanghelia după Ioan, capitolul 8, de la 30 la 47. Pe cât vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Deci cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avraam și nu am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi liber? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liber. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avraam. Iisus le-a zis: dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine un om care v-a spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: noi nu suntem copii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Amin. Astăzi vom medita la versetele 30 la 47 din capitolul 8. Cum am spus de data trecută, partea a treia a subiectului impostura iudeilor. Și ar urma a patra, de la 48 la 59, în aceste capitole, în capitolele 7 și 8 din Evanghelia după Ioan, parcă una din cele mai lungi discuții pe care Domnul Iisus Hristos le-a avut cu iudeii și în special cu farisei, dar nu numai cu ei, ci și cu mulțimile, pentru că este o discuție tensionată, este un fel de controversă. Ei, de la o stare foarte înaltă, după minunea înmulțirii pâinilor, când au vrut să-l facă împărat și credeau și spuneau că acesta este prorocul cel așteptat în lume, de acolo acești oameni coboară tot mai jos în întrebările, în intrigile la care îl supun pe Domnul Iisus Hristos și prin ispitirile cu care îl ispitesc și îl încearcă. Și până la urmă, de la situația în care vor să-l pună împărat, ajung la sfârșitul capitolului 8, uitați-vă ce spune în ultimul verset, 59, la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. Deci de la îl face împărat, până când au luat pietre să arunce în el, cum ar fi făcut poate un proroc mincinos. Pentru, sau cu cineva care este vinovat de blasfemie, sau poate chiar cu femeia pe care o adus-o la Domnul Iisus Hristos, Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre. Tu ce zici? Și acum, după ce au adus femeia asta, iată că pe el însuși îl acuză de astfel de lucruri și iau pietre ca să arunce în el. Trec prin, am și numit eu, patru stadii ale decăderii acestui dei. Însă aceste stadii ale decăderii nu fac decât să descopere inima lor decăzută. Pentru că ei nu decad treptat, acești oameni, de la starea de la început, ci doar aceste stadii pe care le parcurgem și care se descoperă în timpul atacurilor verbale asupra Domnului Iisus Hristos, ele îi demască. De asta vorbim de impostură. Aceste discuții îi demască și dau jos măștile de pe ei, cu care erau acoperiți foarte bine, foarte bine camuflați, și strat după strat, se dă jos și rămâne hidoșenia chipului lor, exact inima lor, așa cum era realitate, cum era cunoscută de altfel de Domnul Iisus Hristos chiar de la început. Le cunoștea inima, le cunoștea gândurile. Motiv pentru care a și dispărut din mijlocul lor și s-a dus în munte când au vrut să-l ia să-l facă împărat. Și primul stadiu l-am numit ignoranță, Adică necunoaștere, nu mă cunoașteți nici pe mine, nu cunoașteți nici pe Tatăl meu. Și asta este starea generală a omenirii, necunoașterea lui Dumnezeu, necunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și din cauza asta oamenii mor în păcat. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Mor în păcat și murind în păcat se duc în pierzare veșnică, în condamnare eternă. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, spune Dumnezeu prin profetul Osea. Și ignoranța a văzut că se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu este ignoranță. Ignorant sau prost nu este cel care nu a făcut multă școală sau care nu are multe diplome. Ignorant, în esență, este omul care nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici se schimbă tot. Și de aici se schimbă destinul, eternitatea fiecare ființă, pentru că niciun om nu poate fi mântuit decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Iar credința în Domnul Iisus Hristos nu vine decât în urma auzirii, și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă omul nu o cercetează, nu cunoaște, sau dacă nu îi se spune cuvântul lui Dumnezeu, el rămâne în întuneric. Niciun om nu se naște cunoscând Sfintele Scripturi. Niciunul. Fiecare trebuie să caute, cum spune tot în profetul Osea, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Fiecare trebuie să caute în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. Fiecare om trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu ca să poată crede și prin credință să ajungă la pocăință, la iertarea păcatelor, să boteze, să primească darul Duhului Sfânt și să fie mântuit. Deci totul pornește de la această ignoranță. O ignoranță generală, o ignoranță crasă, o ignoranță în care și lumea trăină, lumea creștină trăiește. Foarte mulți din cei ce se numesc astăzi creștini sunt ignoranți în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. V-am spus de colegul meu de cameră care era preot anglican, pastor se numește și acolo, dar preot oficial, și avea parohii, avea biserici și el nu citea Biblia, decât pentru predica care trebuia să o spună în biserică. Atât. În rest nu citea nimic. Sau citea, și în seminar citea Biblia pentru examen. Ceea ce avea nevoie la examen. Pasajele de care avea nevoie la fiecare examen, ăstea le citea și ăstea le în rest pentru el. Pentru el nimic. Și asta ne aduce mereu aminte de întâmplarea care a povestit-o fratele Mircu când într-o, la un început de an, mulți ani în urmă, l-a sunat prietenul lui din America, fratele Tit Popovici, și l-a întrebat: Mă, Mircule, tu ce mai faci? Tu mai citești Biblia? Dar pentru tine, nu pentru alții. Că cum era pastor, predicator, pentru alții trebuie să citești, trebuie să te pregătești, trebuie să faci, să faci predici, să ai mesaje, să transmiți, dar pentru tine. Pentru tine citești, iei cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, pentru că atitudinea care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu este determinantă în ce privește viața noastră spirituală și destinul nostru. Cum spunea și Derek Prince, nimeni nu iubește pe Dumnezeu mai mult decât iubește cuvântul lui. Nimeni. Dacă cineva nu iubește cuvântul lui Dumnezeu, degeaba spune că îl iubește pe Dumnezeu, pentru că este un mincinos. Și iudeii aceștia. Și ei se lăudau. Noi avem ca Tată pe Dumnezeu. Păi dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, s-ar vedea. Ar fi niște implicații. L-ați cunoaște. Ați căuta să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Dar nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Motiv pentru care vor muri în păcatele lor și vor ajunge în moarte veșnică, nu la viața veșnică, căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Al doilea stadiu este cel de întunecarea minții. Deci, ignoranța, nu știi. Nu știi. Însă, să spunem, nu suntem vinovați că nu știm, că toți am venit în lume ignoranți. Suntem vinovați pentru că nu vrem să știm. Pentru că am putea să știm, am putea să cunoaștem, însă dacă nu vrem să știm și nu vrem să cunoaștem și ne împotrivim și respingem cuvântul lui Dumnezeu, se trece în al doilea stadiu, care este mult mai grav decât primul, care este întunecare. Mintea se întunecă. Și de ce nu vor oamenii să știe? De ce nu vor să știe adevărul? Pentru că ei, lor le place minciuna. Trăiesc în minciună, le place minciuna, profită de minciună, le place să trăiască în poftele lor, spune aici, voi aveți atată pe diavolul și doriți să, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Deci lor le place în mocirla asta în care trăiesc și vor să trăiască în continuare așa și nu vor să fie scoși de acolo. Nu vor să fie izbăviți. Și asta le întunecă mintea. Și până la urmă ajunge în stadiu care nici nu mai pot să fie izbăviți. Deci ar putea să ajungă în situații foarte grele, dramatice, în care viața asta să fie în cumpănă și să nu se știe dacă mai trăiesc sau nu mai trăiesc. Și atunci ce să mai facă cu poftele? și cu minciuna nu mai ajută la absolut nimic, atunci ar vrea adevărul. Atunci ar vrea eliberare, că viața asta s-a dus, măcar să o câștigăm pe aia înaltă. Deci să o luăm și pe asta, să o luăm și pe cealaltă și atunci nu se mai poate, că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și să ceră. Urmează al treilea stadiu, cel al înșelării. Deci, din ignoranță la întunecare a minții și acum, cu mintea întunecată, omul se înșală și se înșală în special cu religia. Religia înșală în stadiul acesta, pentru că omul este religios și vedeți că și ei se înșelau cu religia. Noi avem de tată pe Avram, tatăl nostru este Dumnezeu. Se lăudau cu religia lor, însă erau morți în păcatele lor. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Nu i-a ajutat religia la nimic. Nu i-a scăpat de păcatele lor. Nu i-a scăpat de minciună, nu i-a scăpat de poftele tatălui lor, de poftele diavolului, de poftele firii păcătoase. Religia asta nu i-a schimbat cu nimic. Și cum spunea un om al lui Dumnezeu, dacă religia pe care o ai nu-ți schimbă viața, schimbă tu pe ea. Schimbă cât poți de repede, pentru că religia asta duce la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și după acest stadiu al înșelării, în care omul se înșală și o să vedem astăzi, se înșală cu istoria și se înșală cu închinare, cu religie. Urmează stadiul final, cel al împotrivirii sau al împietririi inimii. Deci inima se împietrește și acum devine ostilă pe față adevărului. Nu mai primește nimic, nici cuvintele. De ce nu primiți cuvintele mele? Spune Domnul. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Nu puteau dovedi că nu e adevărat. Și totuși se împotriveau acum adevărului și împotrivirea asta merge până la limită. Au luat pietre în mâini ca să-l omoare. Cum se spune că adevărul este totdeauna rob în țara minciunii. Împietrirea inimii. Și când se ajunge la împietrirea inimii, soarta este pecetuită. De aceea spune în Epistola către Evrei să ne grăbim câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui. Nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare prin înșelăciunea păcatului care duce în final la împietrirea inimii. Și acum ne întoarcem la pasajul acesta și o să parcurgem versetele pe care le-am citit. 1. Credința, versetul 30. Dar o credință aparentă. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Asta ar fi bună de statistici și de rapoarte misionare. Versetul ăsta și situația aceasta ar fi foarte bună pentru un raport misionar extraordinar. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Ce lucrare! Ce vorbire! Astfel, Iisus a vorbit astfel și o vorbire cu totul deosebită și iată rezultatele. Mulți au crezut în El. Și mulți se opresc aici. Se întâmplă și astăzi. Să vorbească unii în așa fel încât mulți se creadă. Și destul. Deci atâți au crezut, putem să scriem raportul, să-l trimitem și stau cu conștiința împăcată. Însă Domnul care cunoștea inima, care știa inima acestor oameni, cel puțin ei profesau sau mărturiseau că au crezut în Domnul Iisus Hristos, urmează pasul următor. Și a zis iudeilor care crezuseră în El. Nu celorlalți. Păi poate vorbi cu alții, că erau mulțimi mari de oameni, mulți au crezut, dar au fost și care n-au crezut. Și vorba de cei ce n-au crezut. Nu. Ioan ne spune clar că Domnul vorbea acum cu cei care au crezut. Credința, nu orice credință mântuiește. Nu orice credință mântuiește. Spunea Calvin, singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Asta credința lor era singură. Era o credință așa, teoretică. O credință a minții, dar o credință care nu le schimba viața. Și ca credințe care au venit până, chiar în urma cuvintelor Mântuitorului. Vedeți ce mare înșelare? Cineva poate să audă cuvintele adevărului, cuvintele Scripturii, să creadă și să nu fie mântuit. Și asta, cine ar putea să creadă așa ceva? Că cineva aude Evanghelia, crede ce îi se spune și nu-i mântuit. Pentru că rămâne cu această credință singură. În America se numea Only Believe. Crede numai. Atât. Crede, ai crezut, ești mântuit, gata. O să dormi pe urechea stângă. Însă, Domnul merge mai departe și urmează 2. Certificare, versetul 31. Credința trebuie certificată, credința trebuie verificată dacă este autentică sau nu, că și dracii cred și se înfioară. Ei nu se îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu, dracii, pentru că au venit să-L ispitească pe Mântuitorul citând din cuvântul lui Dumnezeu. Și vin să ne ispitească și pe noi, demonii și diavolul, tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Vine să ne pună la îndoială. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Oare chiar așa cum zicea cineva odată, ce forme subtile apar, folosește diavolul, folosindu-se chiar de cuvântul lui Dumnezeu. Păi, dar numai așa se poate, păi, dar în lumea asta, când el a alunecat în păcat, era vorba de persoane, când a alunecat în păcat, nu mai dădea importanță la ceea ce e scris, așa cum este scris, și diavolul i-a sucit mintea. Și a sucit și teologia, dintr-o dată. Apoi, doar în lumea asta sunt o grămadă de feluri de baptiști. Deci sunt și așa, și așa, și așa, și în toate felurile. Deci, pot să pretindă unii că numai ei au dreptate? Și asta ca să justifice modul lui de viață și să găsească chiar pe alți baptiști care erau mai păcătoși decât el, așa că putem să mergem înainte liniștiți în starea asta. Nu e important ce gândim noi, nici câte feluri de baptiști din lumea asta, nu e important deloc. Asta nici de câte feluri de pentecostal sau de altceva, ci important este adevărul. Că numai adevărul eliberează. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Liber de ce? Păi liber de robie. Că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Liber de păcat. Liber de firea pământească. Deci certificare a credinței prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Aparent erau ucenicii ai Domnului că au crezut în el. Au crezut în cuvintele lui, dar nu erau în adevăr ucenicii lui. Erau numai aparent, erau numai de față, de fațadă. Credința asta lor ar fi ținut până la prima încercare. Și o găsim în pilda semănătorului. Că unii, o sămânță a crescut de îndată și a crescut repede. Dar până când a venit soarele, până când a venit o încercare, s-a pârlit pentru că nu avea rădăcini. Ca să ai rădăcini, trebuie să fii înrădăcinat în el, cum spune Scriptura, după învățăturile care v-au fost date, înrădăcinați în el și sporind în ea cu mulțumit, în credință, sporind în credință cu mulțumit, dacă rămâneți în cuvântul meu. Credința trebuie certificată, trebuie să fie verificată, credința trebuie să fie statornică, omul trebuie să persevereze în credință până la capăt, dacă rămâneți în cuvântul meu. Au avut cuvântul lui Dumnezeu pentru o vreme, dar n-au rămas în el și Domnul știa că nu vor rămâne. Și imediat s-a dovedit că nu vor rămâne, că a luat pietre, se omoare adevărul. În loc ca adevărul să-i elibereze pe ei din moarte, au luat ei pietre, se omoare adevărul. Că nu putea să pătrundă adevărul în inima lor. 3. Cunoașterea adevărului, versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, vă va face liber. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul. Și ceva important pentru noi, că adevărul nu se cunoaște așa dintr-o dată, așa numai. Cât am dat din degete și gata, cunoaștem adevărul. Unii cred că cunosc, cum se întorc la Dumnezeu, cred că cunosc tot. Zicea fratele Codreanu în Timișoara, zic că sunt unii, nici nu le-au crescut penele și vor să zboare. Cred că pot să zboare. Este un timp de creștere peste care nu se poate sări. Nu ca puiul de cuc care stă acolo și înghite tot, ci ia și aruncă pe ceilalți afară. Și așa, nici puiul de cuc nu zboară dintr-o dată. Deci e un puiul foarte leneș și foarte șmecher și foarte rău, pasărea asta, cucu. Știți că și în povești era, asta era cu sorocul, că stă angajat slugă până când cântă cucu în tei. Nu se întâmplă așa ceva. Niciun copil nu îl întope așa, știți cum se întopau găinile de vremuri. Le băga cu degetul pe gât mâncare ca să facă ouă mai repede. Sau să o îngrașă, să o poată tăia. Dar nu, și aia timp. Deci se produce ceva mai repede, dar și aia și o nenorocești, o distrugi. Dacă faci astăzi, cred că i-ar da și în judecată să facă astăzi așa ceva cu drepturile animalelor. Este un timp al creșterii și este un timp al maturizării. Cum spunea cineva, nu există maturizare rapidă sau instantanee. Deși generația asta vrea totul repede, totul fast, totul imediat rezolvat, nu există. Ce privește maturizarea, nu există maturizare rapidă sau instantanee. Maturizarea cere timp. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Și acum puteți să mărturisiți care de mulți ani v-ați întors la Domnul și care sunteți în acest proces de cunoaștere a adevărului, puteți mărturisi dacă sunteți sincer că încă nu-L cunoașteți. Adică nu-L cunoașteți măcar cât dacă doriți să-L cunoașteți. Dar cum este El în realitate? Deci nici atâta cât dorim să-L cunoaștem, nu-L cunoaștem, dar cum este El? Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Spune Apostolul Pavel, acum cunoaștem în parte și prorocim în parte. Însă când va veni El, acest în parte se va sfârși. Deci orice credincios adevărat, cu o credință autentică, recunoaște și mărturisește că nu cunoaște adevărul, cunoaște ceva despre adevăr, o parte a adevărului, aspectele adevărului și este mereu în căutare și în creștere, în creștere a cunoașterii cuvântului Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu. Dar cunoașterea adevărului ne eliberează. Și acum, dacă am cunoaște de plin adevărul, haideți să presupunem prin absurd, pe cineva ar cunoaște adevărul de plin. Adevărul vă va face liber. Deci, cunoscând adevărul de plin, acest om va fi liber de plin. Adică complet. Ați întâlnit un om care să fie complet liber de păcat? Nu este niciunul. Unul singur a fost complet liber de păcat, cel care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Însă suntem în acest proces de devenire și de eliberare. În măsura în care îl cunoaștem și rămânem în el, ne eliberează. Și în mod treptat trebuie să fim tot mai mult eliberați. Eliberați de toate celelalte lucruri și să ajungem tot mai pregătiți pentru adevărata viață, pentru viața veșnică. 4. Contrafaceri. Versetele 32 la 42. Și contrafaceri cu care omul se înșală, adică dacă nu are adevărul, totuși trebuie să aibă ceva. Și face ceva care seamănă cu adevărul, dar care nu este adevăr, care nu este original, este o contrafacere, este un fals. Acum, diferența este mult mai mare decât între o capodoperă și o copie sau un fals. Pentru că falsul, când se dovedește că e fals, falsul costă 40 de lei sau 60 de lei. O capodoperă costă 40 de milioane. Vedeți diferența? Dar ele seamănă amândouă. Deci cine face un fals, face după original. Face, dar nu are valoare. El nu are valoare, nu are talent, nu are geniu. Vrea să imite geniul și așa și ei fac contrafaceri care să imite geniul. Spune în cartea Ieremia, în capitolul 2, poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. A părăsit pe Domnul izvorul apelor vieții, a părăsit originalul. Și-au săpat, au făcut copii, contrafaceri, puțuri crăpate care nu țin apă și care nu ajută la absolut nimic. Două păcate. Unul că l-au părăsit pe Domnul și al doilea, că și-au făcut ei sistemul lor, religia lor, istoria lor. Deci care este contrafacerea? Prima este istoria. Și aici l-avem de exemplu pe Avram. El este întemeitorul statului Israel, al statului, al națiunii, nu al statului, că statul apare mult mai târziu, dar din Avram se trag toți. El este strămoșul lor, strămoșul națiunii, Avram. Noi avem de tată pe Avram. Deci se înșală cu istoria. Hai să vedem, sunt astăzi popoare care se înșală cu istoria? Sunt popoare care vin cu astfel de contrafaceri? Păi noi avem o istorie creștină de câți ani? De 2000 de ani. Oare nu se înșală și poporul acesta cu istoria cum se înșelau ei? Ei aveau o istorie și mai și evrei. Păi aveau deja 4000 de ani de istorie. Nu chiar 4000, dar aveau peste 2000 de ani și ei de la Avram. 4000 de la facerea lumii. Însă de la Avram aveau cam 2000 de ani de la Avram. Și acum au vreo 4000 de la Avram. Ei urmașii de Avram, n-are nimeni istorie așa măreață cum aveau ei. Deci oamenii se înșală cu istoria. Americanii se înșală cu istoria lor numai de 200 de ani. Noi ne înșală cu istoria de 2000 de ani. Deci fiecare își face istoria lui, se înșală cu visul american, alții se înșală, fiecare se înșală cu istoria lui. Și o denominațiune creștină se înșală cu istoria ei. Păi cine sunteți voi? Păi noi suntem de la reformă, noi avem istorie de 500 de ani. Altul, păi noi nu suntem de la reformă, noi suntem de la început, noi avem istorie de 2000 de ani. Altul, păi noi suntem de 100 de ani, avem istorie. Voi sunteți numai de câțiva ani. Deci fiecare vine cu astfel de contrafaceri care sunt lucrări omenești. Niciuna dintre astea nu-i divină, nu-i de la Dumnezeu. De la Dumnezeu este numai adevărul care n-are început. Deci n-are nici istorie adevărul. Și a doua contrafacere este închinarea sau religia. Noi nu suntem născuți din curvie. Noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Și acum se înșală cu închinarea și cu Dumnezeu, dar e un Dumnezeu pe care nu-l cunosc. Ei îl mărturisesc un Dumnezeu, dar pe care nu-l cunosc. Și Domnul însuși spune, dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Și invers, dacă ați cunoaște pe tatăl și dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați primit și pe mine, că nu vin de la mine. Ați ascultat cuvintele mele, că nu vorbesc de la mine, că vorbesc ce mi-a spus el. Deci, iată, verificarea se dovedește că nu-l cunosc nici pe Dumnezeu, nici pe Domnul Iisus Hristos, nici cuvântul lui Dumnezeu. Sunt într-o totală ignoranță, nu numai ignoranță, sunt într-o împotrivire generală acești oameni. Deci, contrafaceri. Și acestea sunt cele mai obișnuite și mai răspândite, istoria și religia. 5. Confuzie, versetul 43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Au ajuns în confuzie, într-o confuzie totală. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Nu înțelegeau. Nu înțelegeau și Domnul le spune și de ce? Știți de ce? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Cuvântul acesta e condamnat. Cuvântul acesta îi dovedea că ei trăiesc în minciună și trebuia să recunoască asta și să ducă la pocăință. Însă ei, cum erau mândri, cum erau aroganți, cum erau impostori, acești iudei, ei nu voiau să primească cuvintele lui și de aceea nici nu puteau să înțeleagă. Asta este confuzia. În ce privește cuvântul lui Dumnezeu, nu vreau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și atunci era o confuzie. Și de aici vin și confuziile teologice. Și conflictele teologice. Oamenii ajung în conflicte teologice și conflicte de doctrină dintr-un motiv simplu, pe care nu îl recunoaște nimeni. Ei nu vor să asculte de adevăr. Nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și atunci intră în contradicții și intră în conflicte și în confruntări teologice și își formulează fiecare propria lui teologie, cum aveau și ei teologia lor, care să justifice modul lor de viață. Urmează 6, confruntare, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul. Deci acum sunt demascați impostorii. Acum li se spune exact care este. Asta e ca o făcut o radiografie. Și așteptăm rezultatul. Deci tot discuții, păreri. Acum a ieșit rezultatul și specialistul îl ia și îl citește. Și le citește inima. Voi aveți de tată pe diavolul. Și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu este în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Au crezut ei rezultatul radiografiei, rezultatul analizei? Nu. Deci, vedeți ce, în ce întunecare au ajuns? Vorbeam de decădere. În ce întunecare? E ca un om foarte bolnav care ajunge la medic, îi se face o radiografie, să spunem, o analiză, un ecograf, un tomograf, iese rezultatul, doctorul îl arată, îi spune diagnosticul și nu cred așa ceva. Nu crede că e a lui diagnosticul ăsta, crede că e un fals, crede că diagnosticul e un fals, când el însuși este un fals. Viața lui este un fals. Deci, așa ceva mai rar se întâmplă, nu? Mai rar, dacă te duci la doctor, ești bolnav, accepți ce-ți spune, ce se vede acolo pe imaginea asta și cred că accepți și tratamentul, că nu ai ce să faci. Că dacă nu, nu ai nicio speranță. Problema cu acești oameni e că ei nu recunoșteau că-s bolnav, nici nu simțeau că-s bolnav, de asta nici nu acceptau niciun fel de diagnostic. Confruntarea asta este ca un fel de chestionar adevărat-fals. Și acum ei trebuie să bifeze adevărat sau fals. Noi avem de tată pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, voi aveți de tată pe diavolul. Ce bifă? Nici ce zice Dumnezeu e mort. Dumnezeu zice, nici a murit. Ce bifă? Vedeți? Ce-au bifat ei? Noi așa zicem că bifăm ce spune Domnul. Dacă așa face și bifăm ce zice Domnul, trebuie să rămânem în cuvântul Lui. Și suntem în adevăr ucenicii Lui și vom fi eliberați. Și urmează 7 contradicție, 45 și 46. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine mă poate dovedi că am păcat? Nimeni nu putea să dovedească. Deci dacă nu poate dovedi că e fals, că e mincinos, că are păcat, înseamnă că e adevărat. Că nu se poate dovedi, contrariu. Deci prin legea contrarilor sau prin negarea negației rezulta că el spune adevărul. Dar pe mine că spun adevărul, nu mă credeți. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Deci dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Și nu exista răspuns. N-aveam niciun fel de răspuns la asta. Urmează concluzia, certitudinea credinței. Versetul 49, 47. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e tată, adică dacă eu sunt din tatăl meu, nu pot să fiu din altcineva. Eu nu pot să am doi tați. Niciun om nu poate să aibă doi tați. Deci fiecare este descendentul unei singure persoane. Fiecare are un singur tată, că îl cunoaște sau că nu îl cunoaște, dar vine dintr-un tată. Și Domnul spune, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de cine ascultați cuvintele mele? Eu vin de la tatăl. Eu vorbesc cuvintele lui, eu nu spun alte cuvinte. Fiul. Deci dacă voi sunteți din tată și aveți de tată pe Dumnezeu, ar trebui să ascultați cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este esențială și dovada credinței. Pe voi înși vă încercați-vă. Dacă sunteți în credință, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă ați fost lepădați. Și acum o să ne rugăm. Și o să avem rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de recunoștință, rugăciuni de laudă. Pentru Fiul care a fost trimis de Tatăl să fie Mântuitorul Lumii. Pentru că El ne-a adus cuvintele Tatălui. N-a vorbit de la sine nimic. pentru că el a făcut lucrările Tatălui, n-a făcut de la sine nimic, decât ceea ce a văzut pe Tatăl făcând. Și privind la Fiul, putem să-L vedem pe Tatăl. Filii, pe cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Pentru cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul și care ne sfințește, adevărul vă va face liberi. Asta e sfințirea, că ne eliberează. Tot mai mult ne eliberează de păcat, eliberându-ne de păcat, ne face mai asemeni adevărului, mai asemeni lui Dumnezeu, mai asemeni Duhului Sfânt sau roadei Duhului Sfânt. Pentru înfiere, robul nu rămâne purul în casă, fiul însă rămâne pururea. Voi sunteți, cine trăiește în păcat este rob al păcatului, nu rămâne pururea în casă. Contrafacerea nu durează pururi, durează o vreme, însă destinul este plânsul și scrâșnirea dinților. Fiul rămâne pururea în casă. Parcă cuvintele acestea sunt dureroase și periculoase. Robul nu rămâne purul în casă, fiul însă rămâne pururea. În aceeași adunare să fie și rob și fii. Rob, cei care sunt robiți de învățăturile începătoare ale lumii. Rob care sunt stăpâniți și care se înșeală cu contrafaceri, cu surogate. Trăiesc în înșelare, dar alți și alții sunt fii. Dar toți cred, au aceeași credință, au același tată, au același destin, toți cred asta. Robul nu rămâne pururea în casă, vine vremea secerișului. Vine vremea separării, când îngerii lui Dumnezeu vor separa pe unii de alții. Vine vremea judecății, când fiul va despărți pe unii la dreapta și pe alții la stânga. Și atunci va fi marea confuzie și marea tragedie. Și vor zice, Doamne, atunci vor descoperi adevărata realitate. N-am făcut noi, n-am fost și noi acolo, n-am auzit și noi, n-am lucrat și noi. Duceți-vă. Din ce cauză? Nu v-am cunoscut niciodată. Voi toți lucrătorii fără de legii, n-am ascultat de adevăr. Dacă rămâneți în adevăr, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Și să și cerem Domnului ajutor. Nu numai plăcere, nu numai voință. El ne dă și voința și înfăptuirea. Să cerem de la Domnul și ajutor. Și să întărească lucrarea mâinilor noastre, să sporim în cunoașterea Lui, să fim tot mai eliberați, tot mai eliberați de păcat și tot mai stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu, tot mai umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul ne eliberează și de confuzie, ne eliberează de contradicții, ne eliberează de conflicte teologice și doctrinare. Cine umblă în adevăr, cine trăiește în adevăr, ajunge să aibă liniște, să aibă pace. Să aibă, că e împăcat cu Dumnezeu și mintea lui este liniștită și împăcată cu Dumnezeu, dar Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Pentru că știm și orice cerem vom căpăta, pentru că știm că facem ce este plăcut și împlinim poruncile.